Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs varam klausīties lasījumu no Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļas no 12. Līdz 19. Pantam. Otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija nācis uz svētkiem, dabūjuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzālemi, ņēma palmu zarus un izgāja viņam pretīm kliegdami. Hozianna, slavēts, kas nāk Dieva tā kunga vārdā, Izraela ķēniņš. Bet Jēzus atradis jaunu ēzeli, uzsēdās tam virsū, kā rakstīts, nebīsties Cijānas meita, redzi tavs ķēniņš, nāk sēdēdams uz ēzeļa kumeļa. To visu viņa mācekļi sākumā nesaprata. Bet, kad Jēzus bija ticis apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par viņu bija rakstīts, un ka tāpēc tie viņam to bija darījuši. Šādu liecību nodeva ļaudis, kas pie viņa bija bijuši, kad viņš Lācaru bija saucis no kapa un uzmodinājis no miroņiem. Tāpēc arī tauta viņam bija gājusi pretīm, ka viņa bija dabūjusi zināt, ka viņš šo zīmi bija darījis. Bet farizeji runāja savā starpā, jūs redzat, ka jūs nekā nespējat darīt, redziet, visa pasaule iet viņam pakaļ. Kungs, mēs pateicamies Tev par vārdu, ko Tu dāvā mums arī šajā svētku rītā. Lūdzam svētīt to pie katra viena no mums. Āmen. Skaista, silta un saulaina šī diena solās būt, vai ne? Un es domāju, ka ik viens no jums, kam ir iespēja, iziet ārā, kaut kādā veidā pabūt saulē, to noteikti ir cenšas izmantot. Jeruzāleme, jūs zinat, šodien mēs svinam šo pūpolu svētdienu, jeb palmu svētdienu, un Jeruzāleme šajā dienā piedzīvoja kādu īpašu notikumu. Nāca kāds ceļinieks, kāds ceļotājs uz Jeruzālēm, un viņš tika sagaidīts. Patiesībā ne jau katra ieceļotāja Jeruzāleme tā uzņēma un tā sagaidīja. Dziedot, saucot viņu par ķēniņu, klājot savas drēbes un palmu zarus uz ceļa, ne katru tā sagaidīja, ne katru tā uzņēma. Tā Jeruzāleme uzņēma to, kurš modina mirušos. To, kurš atdod dzīvību un dara šādas zīmes, kā mēs dzirdējām par Lācaru. Šī un daudz citas liecības par Jēzu ir tās, kuras Jēzum patiesībā pa priekš ir aizgājušas uz Jeruzālēm. Un nu ļaudis uzzinot, ka šis Jēzus nāk uz Jeruzālēmi, nāk viņam pretīm, iziet pretīm un sagaida. Viņa ir priecīga un līksmi. Viņa sagaida viņu. Ja mēs salīdzinātu to, kas rakstīts Jāņa evaņģēlijā, Mateja, visos citos, mēs redzētu viņu sagaidu viņu kā mesiju, kā atbrīvotāju, kā ķēniņu, arī kā pestītāju, kā tādu, kurš dara brīvu. Un viņi dod godu ar visu to, kas viņiem ir iespējams. Viņi nevar izripināt skaistu tepiķi, kā šodien var būt no lidmašīnas līdz durvīm. Bet viņi var klāt savas drēbes, palmu lapas uz zemes un veidot zaļu tepiķi, jeb raibu tepiķi. Viņi dod godu vienkārši ar to, kas viņiem ir iespējams. Arī ar savām balsīm. Un sauc Hozianna, slavēts, kas nāk Dieva kunga vārdā, Izraela ķēniņš. Pavisam vienkārši. Tik cilvēcīgi, tik vienkārši, kā vien vienkārši tauta to spēja izdarīt un saprast. Nav nekādas lielas ceremonijas, nav nekāda greznuma. Viņi dod vienkārši, izrāda savu godu, cieņu, sagaida, kā vien māk. Es domāju, ka jūs arī varbūt esat nereiz vien savā dzīvē piedzīvojuši, ka varbūt neesat varējuši dzimšanas dienā atļauties torti un tad nekas cits neatliekās. Keksiņā pa 20 centīmiem iesprasprast svecīt un nosvinēt. Bet nosvinēts ir nosvinēts. Tā arī šeit cilvēki sagaida ar to, kā viņi spēja. šo attēlu tēlaini varētu salīdzināt arī ar vienu cilvēku, šo Jeruzālim un šo sagaidīšanu. Mēs varētu pieņemt šodien uz neilgu brīdi, ka Jeruzāleme simbolizē mums arī vienkārši vienu cilvēku. Bet Jēzus ir un paliek vienmēr Jēzus. Mēs labprāt uzņemam to, par ko esam dzirdējuši daudz labu liecību, vai ne? To mēs labprāt pieņemam. Es tā iedomājos, ja jūs gribētu iegādāties putekļu sūcēju, jūs diez vai klausītos televīzijas reklāmā, bet jūs pastītos, vai jūs nevarat kādu labu liecību saņemt no kāda no jūsu tuvinieka, par kādu labu putekļu sūcēju, kas ilgi kalpo. Šī informācija ir tā, kas iet pa priekšu un sagatavo ceļu. Un liela daļa cilvēku nāk uz baznīcu, apmeklē dievkalpojumus, ir ceļš tad, ja viņi uzsāk savu dzīvi ar Dievu, sākumā ļoti aktīvi. Un viņi nāk tādēļ, ka ir saņēmuši kādu informāciju. Ja mēs tā baznīciski sakam, mēs lietojam šo vārdu liecību. Patiesībā tā ir viena laba, uzticama informācija. Un es redzu šajos cilvēkos ļoti spēcīgi paralēli ar Jeruzālēm. Ja ar prieku šie cilvēki nāk, viņi klausās, viņi uzņem visu, ko viņiem piedāvā, iesaistās, dzied līdzi dziesmas, svin svētkus, neizlaiž nevienus, sveic, lūdz, un tas ir labi. Tas viss atgādina Jeruzālēm šajā svētdienā. Kas dzied, kas sveic Jēzu, kamēr viņš nāk iekšā, izrāda lielu godu. Un līksmojas no sirds. Un Jēzus, mēs varētu skatu vērst nedaudz uz Jēzu, jo viņš arī zīmīgi. Es nezinu, ja mēs pastamies šodien, kā ierodās svinīgi un svarīgi vīri, kā viņi sabiedrībā parādās, tad tas vienmēr ir atkarībā no līmeņa vai protokola, kas tur tiek rakstīti. Tur ir priekšā pavadītāji, aizmugurē pavadītāji, lēpnas auto, tepiķis uz visām pusēm. Ja mēs palūkojamies uz Jēzu, viņam nav netanī laikā purpura apmetņa, ne kroņa galvā, nekā tāda, kas liecinātu par ķēnišķīgumu. Svīta, kas viņu pavada, ir visnotaļ amizanta, es domāju, 12 bārdaini vīri, uz kuriem paskatoties ir skaidri redzams, ka viņi visticamāk ir vienkārši lauku ļaudis, transporta līdzeklis, ēzels nav nekāds, kā lai saka, lepnais limuzīns tajos laikos. Tāds varētu būt, varbūt, melns stauds zirgs. Varbūt jūs esat redzējuši kādas filmas par imperatoriem, tad tur ir rati un zirgi, un tas viss ir izpušķots un greznots. Ēzels nestāv kluži līdzi. Nav nekāds limuzīns mūsdienu acīs. Tas nav arī kamielis, kas mums varbūt tās ar Izraēlu vairāk asociētos. Kamielis, labs, uzticams, gariem pārbraucieniem par tuksnesi. Tas arī tas nav. Ēzels, tas ir drīzāk vienkārši, ja drīkst tā sacīt, kaut kas starp Volkswagen Golf un traktoru. Daudzveidīgi izmantojams. Un tas pats ir palienēts. Jēzum viņš nepieder. Viņš viņi ir tikai uz laiku paņēmis lietošanā. Mēs varam Marka evaņģēlijā lasīt, ka tur ir šis stāsts aprakstīts, ka šiem vīriem mackļiem ir jāiet un jāpalūd šo ēzeli. Un ja saimnieks prasīs kādēļ, tad jāatbild tam kungam tā vajag, un tūdaļ tas to atsūtīs šurp. Un šo vārdu šurp var tulkot arī atsūtīs atpakaļ uz to pašu vietu, no kuras paņemts. Jēzus nevienam neko neatņēma, viņš tikai paņēma un atdeva atkal atpakaļ. Tas pats lepnais transporta līdzeklis, kas bija aizlienēts. Nav nekā, kas liecinātu par lielu dišciltīgumu Un tomēr tas ir to vērts to mazliet pārdomāt. Nav nevienas ārējas zīmes. Un tomēr visa Jeruzālem viņa sagaida un saka, slavēts, kas nāk Dieva kunga vārdā, Izraela ķēniņš. Kaut arī nav nevienas no šīm zīmēm. Es pieņemu varbūt tās dažs labs ķēniņš uz to noskatoties. No malas varētu teikt, kas tas par teātri. Tas kaut kas man pazīstams, bet pilnīgi izskatās ne tā. Tas atgādina varbūt tiešām lielu teātru, lielu jampadraci. Bet gribu vaicāt, kur ir atšķirība starp purpura apmetni un ērkšķu kroni lielajā piekdienā un šo cirku, ja drīkstāts acīt Jeruzālēmas ielās. Abās divās situācijās Jēzus it kā tiek pagodināts kā ķēniņš, bet abās situācijās nav nekā no tā ķēnišķīgā, ko mēs parasti esam pieraduši redzēt. Jēzus neizskatās pēc ķēniņa nedz ienākot Jeruzalemē, nedz izejot no tās. Kur ir atšķirība, kā jums šķiet? Tā nav ārēji redzama. Un mēs zinām, ka ir ar liela atšķirība starp to, kā Jēzus ienāca Jeruzalemē un kā viņš izgāja. Šī atšķirība nav redzama, bet tā ir ar sirdi jūtama. Ļaudis Jeruzalemes ielās spēja Jēzus saskatīt Mesiju, jeb ķēniņu. Ja nedroši, ja varbūt ne uz ilgu laiku, tad vismaz uz to brīdi spēja noticēt un saskatīt viņā tiešām Mesiju, glābiņu, palīgu, pestītāju. Cerība ir tā, kas atšķir abas šīs epizodes, ienākšana un iziešana no Jeruzalemes. Šai pirmajai ir cerība, tā ir saistīta ar cerību. Tā iziešana, tā nav saistīta ne ar ko. Šī cerība ir tā, kas ņirgāšanos pie Pilāta tik radikāli atšķir no šīs Jēzus sagaidīšanas Jeruzalemē. Cerība ir tā, kas spēja Jēzu sastatīt Mesiju. Es domāju, ka tāpat mēs varam lūkoties atpakaļ uz mūsu Jeruzalemi. Tagad uz šo pārnesto, uz cilvēku. Uz cilvēku, kas ar prieku uzņem, sagaida, piedalās dažādās aktivitātēs, kā viens ar milzīgām cerībām, kas liktas uz Jēzu. Šādi cilvēki Jēzu redz tieši tāpat kā Jeruzalemes iedzīvotāji, kā savu problēmu risinājumu, kā atbildi, kā palīdzību. Cilvēki dzird daudz liecības par Jēzu. Tā taču ir. Tā tam vajadzētu būt. Ja kāds saskarās ar kristiešiem, viņam ir jādzird liecības par Jēzu. Citādāk tas nedrīkstētu būt. Viņš dzird daudz par to, viņš dzird, kā Jēzus sakārto cilvēku dzīves, kā viņš ienes ģimenēs saticību, mieru, kā viņš sakārto attiecības ar bērniem, vecākiem un daudz citu liecību. Noteikti ar liecības, kā Dievs dziedina un glābi ikdienā varbūt šķietam bezcerīgās situācijās. Un tā ir patiesība, jo Jēzus tiešām to visu dara un var to mainīt. Un to ik viens cilvēks dzird, kurš tuvojās baznīcai, tuvojās kristiešiem un Jēzumu. Vismaz tā tam būtu jābūt. Un šīs liecības ļauj mums nojaust, ka Jēzus ir patiesībā tas, kurš mums ir vajadzīgs. Bez šīm liecībām mēs to nekad nenojaustu. Jēzus arī nāk pie mums, pie kviena no mums. Un viņš nāk kā ķēniņš, taču ne melnā limuzīnā vai staltā zirgā, bet viņš nāk kā tas, kurš tev ir ļoti tūk klāt stāvošs. Kā tas, kurš nav distancēts. Kā tas, kurš nav ielikts varbūt stikla akvārijā, vai kā tas, kurš nav kaut kādā veidā norobežots ar miesas sargu kolonu, vai karavīra robežu, vai ar metāla žogu. Bet viņš nāk kā tāds ķēniņš, kurš tev ir tiešām tūklāt. Sasniedzams, uzrunājams. Tāds, kurš, kuram tu vari tuvoties, un tāds, kurš tev tuvojās. Uz ēzelīšu. Ne tāds, kurš skatās no augšas, bet tāds, kurš lūkojās tev acīs, tev sirdī. Viņš nāk kā draugs, kā tūs draugs. Mēs dzirdējām lasījumā, ka Jēzus neturēja sev arī par laupījumu, būdams Dievs pazemoties un nākt uz zemes, pazemoties, iejāt Jeruzālemē uz ēzelīšu, pīties ar tevi un mani, iejāt arī mūsu sirdī, gal galā ar ēzelīti, un sākt tur darboties. Mēs gaidām Jēzu. Mēs meklējam viņu. Mēs liekam cerību uz viņu. Jo bieži nākot no pasaules maldiem, no stresa, no vilšanās, no ciešanām, arī no zīlniekiem un dziedinātājiem, Jēzus nereti, es to piedzīvoju, pie daudziem cilvēkiem ir tā pēdējā stacija. Tā kā tas pats pēdējais. Pēdējais, kur meklēt palīdzību. Jo, diemžēl, mūsu cilvēks vienmēr tie limuzīni un strautie zirgi uzrunā vairāk nekā ēzelītes. Nekā tas, ka varbūt, kas mums ir vistuvāk. Bet tieši Jēzus ir tas tuvākais. Tuvākais tev, tuvākais man. Patiesībā viņš ir mūsu vienīgā cerība. Jo neviens nespēja dot to, ko Jēzus var dot, un neviens nespēja dot to, ko patiešām vajag. Pestīšanu, atbrīvošanu, jaunu sākumu. Tādēļ arī skan šī vēsts. Šie saucieni, Ozjanna slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Un tas ir jauks brīdis, kad tu savā sirdī uzņem Jēzu ar prieku, un kad tu viņu sagaidi kā savu pestītāju. Tas ir fantastisks brīdis. Un tas ir ļoti skaisti. Un tas daudz ko maina. Un viss šis notikums būtu varen skaists un vispār ar laimīgām beigām, ja to šajā brīdī arī pārtrauktu. Man šķiet, šis būtu labs brīdis, lai pārtraukt lūkoties tālākojos notikumos. Jo šis ir skaists mirklis, kad vienkārši tauta, vienkārši cilvēki sastop savu cerību, savu pestītāju, slavē, godā un ir līgsmi par viņu ierašanos. Šajā brīdī varētu pārtraukt, dievkalpojumu varētu doties cept desas, svinēt pūpolu svētdienu, kaut krārā saulītē. Bet tā būtu tikai daļa no patiesības. Tikai viena maza daļa. Šim stāstam ir turpinājums, un jūs to zinat. Turpinājums, bez kura tā būtu tikai daļa no patiesības par Jeruzālemes cilvēku, respektīvi par tevi un mani, par pasaules cilvēku. Par cilvēku, kurš uzņem Jēzus sirdī. Būtu pārāk saldi, nepatiesi, jo ir viena nepatīkama epizode visā šajā notikumā. Jeruzālemes iedzīvotāji pāris dienas vēlāk sit viņa krustā. Tas ir nopietni. Ja mēs vilkām paralēles iepriekš, varētu vaicāt, vai arī šeit var vilkt kādu paralēli. Jeruzālemes cilvēki, mēs esam pasaules cilvēki, tāpat Jeruzāleme, Jēzus, Ozjanna un sit krustā, pāris dienas tikai starpā. Vai šeit varētu vilkt kādas paralēles? Vai tādi cilvēki kā es un tu, kas varbūt Jēzu ar prieku sagaida, varbūt ir sagaidījuši viņu un uzņēmuši pirms X gadiem, varbūt tās tikai pavisam nesen. Vai varētu būt tā, ka tādi cilvēki varētu sist viņu atkal krustā? Tie paši, kas ir sagaidījuši ar saucieniem uz Jāna slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Es domāju, ir nopietni jāuzprasa, kas tur tajā Jeruzālemē sagāja tintē. Kas tur notika ne tā? Kādēļ tā notika? Jo, ja tur tā notika, tad jāprasa, vai tiešām tāds risks pastāv arī tev un man personīgi. Vai pastāv tāds risks, ka arī tu un es, ka arī mēs pēc pāris dienām sitam krustā? Un tādēļ būtiskākais jautājums būtu, ko tu ceri sagaidīt no Jēzus? Viņš nāk, viņš ienāk tavā dzīvē, tuvu tev klāt stāvoši uz ēzelīša. Bet ko tu no viņa sagaidi? Tu klāji viņam palmu zarus, klāji savas drēbes, dziedi uz Anna, slavē viņu ar visvisādām dziesmām. Bet ko tu no viņa sagaidi? Jeruzālēmas iedzīvotāji cerēja, ka Jēzus cīnīsies par viņu nodokļu sistēmas reformu, ka Jēzus cīnīsies politiski ar Romas impēriju, par Izraels neatkarību, par algu pacelšanu varbūt, mēs varētu teikt šodien braukt tālāk PVN nolaišanu, atgriešanos traknajos gados un tā tālāk un tā tālāk. Tās visas lietas ir metams vienā katlā. Vienkārši, ka Jēzus dos viņiem to, ko viņi vienkārši vēlās. To viņi sagaida no ķēniņa. Tādēļ jautājums, ko tu sagaidi no Jēzus? Vai Jēzus ir tavs mesija un pestītājs? Vai tu tomēr sagaidi, ka viņš ir tikai tāds, kurš risina tavas problēmas? Finanses, darbs, nezinu, kādas tur vēl varētu būt problēmas, cenas, auklītes, visvisādas. Ja šādas lietas ir tās, ko tu sagaidi no Jēzus, tad tas ir patiesībā gaužām nožēlojam. Protams, tās ir svarīgas lietas. Finanses, darbs, dzīves vieta, vis kaut kādas līdzīgas lietas. Bet ja tas ir viss, ko tu sagaidi no Jēzus, tad tas ir gaužām nožēlojam. Jēzus nāca, ieejā Jeruzalemē, nāk pie tevis daudz lielāku lietu dēļ, nekā šīs. Gribu teikt nieki. Un ja tas ir tas, ko tu no Jēzus sagaidi, tad es ticu, ka Jēzum ir jāprasa tev, vai tu zini vispār, kas ir tava problēma, vai tu zini vispār, kas tev ir vajadzīgs patiesībā, būtībā, saknē. Jēzus ieejā Jeruzalemē un mēs varam Mateja evaņģēlijā pašķirt un palasīt, kas ir pirmais, kas tūlīt seko aiz ieejāšanas Jeruzalemē. Ko Jēzus dara šajā Jeruzalemē? Viņš dodas uz templi. Un ko viņš dara templī? Tik strīdīgā vieta Bībelē. Viņš gāž galdus, dzen ārā visus tirgotājus, visus cilvēkus, viss, kas tur tirgojās ar visu kaut ko, un izdzen visu sārā no tempļa. Pirmais, ko Jēzus dara. Vienīgais templis Jeruzalemē. Vieta, kur var gūt viens normāls ebrejs izlīdzināšanos ar Dievu, kur var nākt viņš un upurēt. Tā ir vietas, kur Jēzus dodas vispirms. Un tur notiek viss šīs lietas. Jeruzalemes iedzīvotājiem, kas nu pat lika palmu zarus un dziedāja Ozianna, tas nepatika. Ienāk ķēniņš, un pirmais, ko viņš dara, gāž visu otrādāk. Mēs to bieži esam piedzīvojuši, man liekas. Bet šeit tas ir citādāk. Tas nepatika tādēļ, ka viņi to nebija gaidījuši. Bet Jēzus gan zināja, gan redzēja, kas ir problēmas sakne. Jeb kas patiešām ir vajadzīgs. Dievbijības trūkums, attiecība trūkums ar Dievu. Dzīve bez Dieva, dzīve prom no Dieva. Tās lietas, kas pietrūkst. Tādēļ Jēzus nāca. atjaunot vietu Dievam Jeruzālemē. Pārnesam to uz mūsdienu cilvēku, atjaunot vietu Dievam tevī. Vai tā nav arī mūsu problēma? Vai tā nav arī patiesībā mūsu daudz grūtību sakne? Jēzus ienāk mūsu sirds Jeruzālemē nevis, lai vispirms risinātu finanses vai attiecības kaut kādas darbā vai ģimenē, bet gan tādēļ, lai risinātu pašas būtiskākās un galvenās problēmas un attiecības. Tās ir attiecības ar Dievu. Ja pareizāk šo attiecību trūkums. Un es zinu, ka šodien daudz kristieši arī runā par svētkopšanu. Un tas ir gandrīz tā kā tāds bišķiņi, man liekas, pat sports. Daudz runā un grib kļūt tuvāki Dievam. Taču caur svētkopšanu neviens tuvāks Dievam nekad nav kļuvis un nekļūs. Tuvums Dievam ir pirmais svētkopšanas nosacījums. Tikai Dieva tuvumā ir iespējama svētkopšana vai vispār jebkādas izmaiņas dzīvē. Tādēļ svētkopšana ir tāds patiesībā dabisks process, kurš notiek paralēli, ja tu vienkārši tuvojies Dievam, ja tu meklē Dievu, ja tu meklē attiecības ar viņu. Tad viss pārējais mainās līdz ar to, tas nekad nenotiek otrādāk. Jeruzalemes iedzīvotāji vienkārši nevēlējās to. Viņi gribēja dzīvot, kā dzīvojuši. Viņi nevēlējās, lai kāds viņu Jeruzalemē iztīra Dievu templi. Viņi gribēja tajā glabāt savu naudu, darīt savus biznesus, pirkt un pārdot. Viņi gribēja, lai Jēzus risina viņu laicīgās problēmas, bet ne garīgās. Viņi gribēja no Jēzus ņemt, bet nedot. Ņemt, bet neupurēt. Viņi negribēja pazemoties Dievu priekšā patiesībā. Viņi negribēja dot vietu Dievam. Viņi negribēja, lai Dievs viņu dzīvē ieņemtu būtisku vietu. Viņi gribēja no Dieva tikai saņemt un saņemt to, ko iespējams Dievs patiesībā varbūt nekad nesvētīt, jeb nevarētu svētīt. Un es domāju, ka tā bieži varētu būt arī mūsu dzīvēs, ka mēs gaidam no Dieva, gribam saņemt lietas un nesaņemam un cīnamies, tāpēc, ka tās varbūt ir lietas, kuras Dievs nekad nevar svētīt un negrib svētīt. Vai tu dod vietu Dievam savā dzīvē? Vai tu dod vietu Dievam savā sirdī? Vai tu ļauj Jēzum ienākt, atjaunot tavas attiecības ar Dievu? Un galu galā, vai tu ļauj Dievam arī darboties? Mainīt tevi? Es pieļauju, ka iespējams kāds šajā brīdī savā sirdī vaicā, nu, iespējams, bet kā? Viņš taču visu laiku to var darīt. Dievs taču visu laiku var mainīt mani, var strādāt pie manis un darboties, un galu galā, beigās jau tas ir viņa uzdevums un viņa darbs, lai viņš to arī dara. Es viņu esmu ielaidis, un lai viņš darbojās. Bet tā nav. Jēzus iejāja, tā salīdzinoši teikt, uz ēzelīšu, nevis tankā, visu zem sevis samaldams. Vai bruņastikla kastē. Bet Jēzus ņem, un Jēzus arī ņem krustu rokās un ir gatavs iziet, ja tu vēlies sist viņu krustā. Viņš ir gatavs arī upurēties. Viņš neiebrauc iekšā pret tavu gribu, bet iziet pēc tavas gribas. Viņš nepretojās, mēs to redzam lieldienās. Tādēļ viņš ir nācis. Un es pieņemu, ka varbūt tu tagad jautā, nu kādā veidā? Kādā veidā tad es varu dot iespēju Dievam darboties pie sevis? Ja man ir šī iespēja tiešām viņu sist krustā un izdzīt no savas dzīves, kā es varu ļaut Jēzum ielikuši manī arī darboties. Darboties pie sevis veidot attiecības ar Dievu, svētapt galu galā. Man reizēm tas atgādina, šodien labi tāda jauka diena, es to tā klusībā paredzēju jau gatavojoties. Es ticu, ka tūlītās būs jau tas laiks, kad viens otrs tik ļoti būs izmiss pēc saules, ka būs gatavs stundām gulēt pagalmā. Vai kaut cik kļūtu brūnāks un uzņemt sauli, vai būtu kādas izmaiņas pie bālās ādas. Bet reizēm man šķiet, ka, ja to salīdzināt ar cilvēku, kurš grib veidot savas attiecības ar Dievu, kurš tā kā grib būt ticīgs, kurš ir reiz sacījis Jēzum uz Jannu, lai slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, grib palikt brūns, neizejot ārā. Neizejot ārā saulītē, neveltījot laiku saulītē spīdēt uz sevi. Cilvēki, kas sacījuši jā Jēzum, ielaiduši viņu savā dzīvē, un viņš tur ir, bet viņi pilnīgi nedod viņam iespēju pie sevis darboties, tīrīt templi vai kaut ko mainīt. Viņi pilnīgi nedod iespēju, nedod laiku, nedod nevienu iespēju Dievam darboties, un tas ir arī iespējams. Jo ir taču liela starpība, vai tu ļaujies, vai tu neļaujies. Un es ticu, ka tagad jautājums, kādā veidā tu vari ļauties, ir tāds aktuāls. Jo bieži vien mēs bieži jautājam, kādā veidā, vai man jāskaita īpašas lūkšanas, vai man jāskaita, jāatkārto vienu lietu 500 reizes, lai man viņi kaut kādā veidā iebrauktu, vai lai viņi mani izmainītu, vai kas man īsti jādara, vai kaut kādi īpaši rituāli. Man ir atbildes, ko dot, un es ticu, ka jūs viņus noklausoties teiksiet, nu, bet to jau mēs visi zinām no svētdienas skolas. Bet tur jau ir tā problēma bieži, ka mēs zinām, bet nedaram, jeb nedodam šo iespēju. Un es varētu teikt tā, pirmā iespēja ir vienkārši apmeklēt dievkalpojumus. Un regulāri, es domāju, nevis divreiz gadā, tas arī ir regulāri, bet es domāju, katru nedēļu. Varbūt pat aizbraucot uz citu vietu, uz kādu citu pilsētu vai uz citu valsti, varbūt nav obligāti jāpasaka, ka es tagad esmu atvaļinājumā un varu neiet uz dievkalpojumu, bet aiziet uz kādu citu dievkalpojumu, kādā citā draudzē. Vienalga. Dot iespēju Dievam runāt un darboties. Dot vietu Dievam savā iknedēļā. Nesakiet, ka jūs to nezinājāt. Otrkārt, dot vietu Dievam savā ikdienā. Lasot Bībeli, kaut vai pavisam nedaudz. Cik jums tas ir iekšā, cik jūs to spējat. Bet dot laiku, arī lūdzot, arī klausoties, un nesakiet, ka jūs arī to nezinājāt. Un treškārt, ļaujiet Dievam darboties caur tevi uz citiem. Tieši tā. Ļaujiet Dievam caur tevi darboties uz citiem. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un ļaujiet Dievam caur citiem runāt uz jums un darboties un mainīt. Kur tas var notikt? Kā tas var notikt? Tas nav tā, ka būtu tagad jāiet visiem pēc dievkalpojuma un vienam otram jābaksta pirkstu, kas jāmaina vai jādara citādāk. Bet ir desmitiem dažādi iespēju, kā tu vari iepazīt citus kristiešus, arī mūsu draudzē. Dzīvot kopā šajā pašā ikdienā, tajā pašā Dieva vārdā, tajā pašā Dieva saulītē. Jo kopīgi augt vienmēr ir vieglāk nekā vienam. Es vienmēr ar nožēlu noskatos uz tiem izcirtumiem mūsu zemē, kur pa vidu ir atstāti 3-4 sēklas koki. Es daudz braucu pa mežiem. Un bieži tā, ka tu pēc pusgada vai pat 3 mēnešiem brauc vēlreiz gar to izcirtumu, un tu redzi, ka no tiem 4 palicis tikai viens. Jo viņi vienmēr ir auguši kopā, un pēkšņi viņi ir vieni, nepasargāti no visiem vējiem. Kopā augt ir vieglāk. Tādēļ Dievs arī dāvā draudzi. Izmantojiet šo iespēju. Dievs saka, kur divi vai trīs manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un ir desmitiem iespēju, kā var būt divi, trīs kopā. Desmit, divdesmit. Ir daudz dažādu iespēju. Jūs varat paprasīt lietvedēju mācītājiem, bet es domāju, ka jebkurš cits draudzes loceklis jums arī varēs noteikti ieteikt kaut kādu jaunu iespēju. Būtiskais ir vienkārši ļaut Dievam darboties pie sevis, dot viņam iespēju, un tad viņš arī darīs. Jeruzalemes iedzīvotāji nevēlējās šādas izmaiņas. Viņiem šķita vieglāk uzlikt ērkšķu kroni galvā, iespiest krustu rokās un ārā no Jeruzalemes. Jēzus iejāja Jeruzalemē kā gaidīts un iziet no tās kā izstumts, kā atstumts. Man nezīmīgi, ka pat pasaulīgā vara mēs varam Bīblē lasīt. Pasaulīgā vara un loģika, Poncija Pilāts, atzīst Jēzu par taisnīgu un bez nozieguma. Bet tieši Jeruzalemes iedzīvotāji ir tie, kas izstum Jēzu no Jeruzalemes. Šodien viņi saka, Ozanna ķēniņa dēlam, bet jau pēc pāris dienām viņa tām pašām lūpām sauks sit viņu krustā. Un es domāju, ka mēs varam ar prieku sagaidīt Jēzu. Tas nav grūti. To mēs redzam pie Jeruzalemes iedzīvotājiem. Daudz grūtāk ir ļaut Jēzum tīrīt sevi kā templi. Ļaut Jēzum ķerties pie problēmām, raut tās ārā ar visām saknēm. Grūtāk ir nolikt malā savu lepnumu un būt gatavam uz upuri, nekā vienkārši sacīt uz Janna, jauki, ka tu nāc. Tādēļ varbūt tās šajā nedēļā pirms lieldienām atcerieties ērkšķu kroni, palmu zarus, uz Janna, Jēzu un ļaujiet viņam būt par Mesiju. Un ejot cauri šim lieldienu laikam, nepazaudējiet viņu. Āmen.